Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Κατρούγκαλε, τι κάνετε?
Μια χαρά, ειδικά με εσάς κύριε Μακρύ έχουμε καιρό να τα πούμε. Άρα είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά.
Έχουμε καιρό και είναι και δική μου μεγάλη χαρά. Τώρα, ακούσαμε χτες στη Βουλή πραγματικά μια ήπια και με ποιότητα θα έλεγα συζήτηση. Ακούσα και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε πιο χαμηλούς τόνους από τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή για το θέμα της αποστολής αμυντικού υλικού δεν επιτέθηκε με σφοδρότητα. Είπε εμείς δεν θα τα στέλναμε και εσείς κακώς που δεν μας ρωτήσατε. Θέλω να ρωτήσω, μήπως λιένετε λίγο τη θέση σας ή δεν κατάλαβε εγώ σωστά?
Πρώτα, μετά από την αρχική μας κριτική, υπήρξε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, και στο πλαίσιο ενός μηχανισμού για την ειρήνη. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει ήδη μια ευρωπαϊκή απόφαση, είναι διαφορετική η ποιότητα της κριτικής που ασκείται. Η αρχική μας κριτική ήταν η εξής, ότι χωρίς πλαίσιο ευρωπαϊκό ανατράπηκε ένα πάγιο δόγμα της εξωτερικής μας πολιτικής για μια αποστολή θανάσιμου πολεμικού υλικού. Εδώ να διαφοροποιήσουμε, γιατί αυτές είναι προφανώς έννοιες που ο μέσος ακροατής μας δεν ξέρει.
Για να καταλάβει ο ακροατής μας, κύριε Κατρούγκαλε, συμφωνείτε τώρα με την αποστολή στρατιωτικού υλικού, αφού υπάρχει νομιμοποίηση αυτής της ευρωπαϊκής απόφασης?
Θα σας εξηγήσω γιατί. Μολονότι υπάρχει η ευρωπαϊκή απόφαση, αυτή δεν είναι δεσμευτική για τα κράτη. Μπορούν να επιλέξουν κράτη να στείλουν ή να μην στείλουν. 10 κράτη δεν έχουν στείλει καθόλου. Και από αυτά που έχουν στείλει, άλλα έχουν επιλέξει να στείλουν θανάσιμο υλικό όπως στείλαμε εμείς, θανατηφόρο μάλλον υλικό. Άλλα έχουν επιλέξει να στείλουν κράνη ή αλεξίσφαιρα. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Σε δύο επίπεδα. Η χώρα μας μέχρι τώρα εμφανιζόταν σαν μια δύναμη ειρήνης, ήπιας ισχύος, που απέφευγε πάση θυσία την αποστολή παρόμοιου υλικού ή τη συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις, ακόμα και εκεί που είχαν σφραγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή του ΝΑΤΟ. Στο Αφγανιστάν βοηθητικό υλικό, βοηθητικό προσωπικό, νοσοκόμους στείλαμε. Αυτή η απόφαση άρχισε να ανατρέπεται από τότε που ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε τους πυράβλους Πάτρια στη Σαουδική Αραβία, και ένα βήμα παραπτέρω έγινε τώρα. Το σημαντικότερο όμως ερώτημα είναι για την τοποθέτησή μας για την επόμενη μέρα. Τι ελπίζουμε ότι θα προκύψει από αυτή την κρίση? Ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα αναδειχθεί ως αυτόνομος πόλος δίπλα στην Αμερική, στην Κίνα, στη Ρωσία, με τη δική της αυτόνομη εξωτερική πολιτική, με τη δική της άμυνα με χαρακτηριστικά αυτονομίας απέναντι στο ΝΑΤΟ. Σε αυτή την επόμενη μέρα, όταν θα έχει, όπως ελπίζω εγώ, διαμορφωθεί αυτός ο ανεξάρτητος πόλος της Ευρώπης, αυτός δεν πρέπει να είναι απλώς καθρέφτης του ΝΑΤΟ ή των ΗΠΑ. Και ποιο πρέπει να είναι ο ρόλος της χώρας μας σε αυτό το κοινό μας σπίτι το ευρωπαϊκό? Εγώ λέω ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος της γέφυρας. Αυτός που είχαν επιλέξει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπαδρέου.
Πάντως κύριε Κατρούγκαλε, πριν κοιτάξουμε την επόμενη μέρα.
Τελευταία φράση. Όχι του προτεχωρημένου φυλακίου που τον χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης ήδη από τη συζήτηση για την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία και που σημαίνει οπισθοχώρηση σε μια λογική ψυχροπολεμική. Δεν πρέπει να είναι αυτός ο ρόλος της Ελλάδας, αυτό λέμε.
Πριν κοιτάξουμε λοιπόν την επόμενη μέρα, να δούμε τη σημερινή. Μπορούσαμε εμείς να αρνηθούμε να στείλουμε αμυντικό υλικό όταν σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη, όχι όλοι, σχεδόν
ακόμη
όλοι.
Και η Ελβετία
ακριβώς
έστειλε.
Η Αμερική,
ο
Καναδάς.
Και οι Ρώσοι συμφωνήσεις οικονομικές δεν έστειλε.
Έστειλε όμως η Σουηδία, έστειλε η Φιλανδία.
Ακριβώς, έστειλε η Σουηδία που είχε να στείλει από το 1939, είχε να εμπλακεί σε τέτοια επιχείρηση η Σουηδία και το έκανε τώρα. Όταν λοιπόν όλοι οι συμμαχοί μας, οι φυσικοί, γιατί εμείς αυτή τη συμμαχία είμαστε, στέλνουν και βοηθούν με αυτόν τον τρόπο, εμείς θα λέγαμε όχι, εμείς θέλουμε την ειρήνη. Μήπως και τη στιγμή που εμείς ανώμη γέννητο τους χρειαστούμε, μας στείλουν και εκείνοι 5 κουβέρτες και 3 κούτες φάρμακα και έχουν κάνει το χρέος τους?
Μα η δική μου θέση είναι ότι η Ευρώπη πρέπει, στο πλαίσιο της ιδέας της ευρωπαϊκής κυριαρχίας που προωθεί ο Μακρόν, να έχει τη δική της άμυνα, και αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση που έχουμε απέναντι στην Τουρκία. Δεν είναι το ΝΑΤΟ, γιατί και η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και έχουμε δει διαχρονικά, όχι μόνο από την περίοδο της Κυπριακής τραγωδίας, διαχρονικά, ότι στις κρίσεις θεωρεί ότι η Τουρκία έχει μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Άρα το ερώτημα είναι πολύ απλό, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου. Σε αυτή τη νέα αναδυόμενη Ευρώπη, εμείς θα ακολουθήσουμε τη θέση της Γαλλίας για τη στρατηγική αυτονομία ή τη θέση της Πολωνίας και των Βαλτικών χωρών που θέλουν την Ευρώπη καθρέφτη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πάντως,
ουσιαστικά συνέχιση της πολιτικής του ΝΑΤΟ.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, πολλοί κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι, ότι έχει μια επαμφωτερίζουσα στάση, ότι έχει φιλορωσικά αισθήματα, τα οποία μάλιστα άκουσα να λέει το πρωί ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Αντένα και στον Γιώργο Παπαδάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε ούτε στο Ευρωκοινοβούλιο την οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, ότι δεν ψήφισε αρκετές φορές, απήχε από ψηφοφορίες για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία κλπ.
Πρώτα-πρώτα, ο ρόλος της γέφυρας ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι, που είναι η Ευρώπη και την Ρωσία και άλλες μεγάλες δυνάμεις, με την Κίνα για παράδειγμα, δεν είναι θέση που την ακούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1979 πήγε στη Μόσχα και το 1975 είχε πάει στη Σόφια. Ακριβώς για να δείξει ότι εμείς, μονονότιο, επαναλαμβάνω, έχουμε πολιτικό σπίτι, θα πρέπει να έχουμε αυτό το ρόλο του μεσολαβητή, του ενεργού διαλόγου. Και χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η πολιτική ανατρέπεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη χωρίς διαβούλευση με τα κόμματα, χωρίς συζήτηση και χωρίς να υποστηρίζει γιατί αυτό θα είναι προς το συμφέρον της χώρας μας. Η Τουρκία, για παράδειγμα, διατηρεί χαρακτηριστικά αυτονομίας, δεν ψήφισε υπέρ της αποπομπής της Ρωσίας από, τον, από, την, από το Συμβούλιο της Ευρώπης και δεν υφίσταται και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι λάθος άρα να νομίζουμε ότι με το να είμαστε
γέφυρα. Επομένως προτείνεται μοντέλο Τουρκίας.
Μοντέλο Τουρκία, επιτίδιος ουδέτερος. Να γίνουμε και εμείς, να είμαστε δύο στη γειτονιά.
Το αντίθετο, κυρία Μακρύ και κυρία Τζινκολάου, τόνισα ότι εμείς έχουμε πολιτικό σπίτι, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πάντοτε συμμεριζόμαστε την άποψη της Γαλλίας για την ευρωπαϊκή κυριαρχία, που είναι διαφορετική από την αντίληψη που έχουν Πολωνία, Βαλτικές
χώρες. Εγώ θα επιμείνω, κυρία Κατρούγκαλε, πάντως, επειδή εμείς είμαστε μια χώρα.
Θα ακούσω την ερώτηση σας, Κωστάου. Μια ερώτηση, μια απάντηση στον κύριο Χατζηνικολάου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε
στο Ευρωκοινοβούλιο. Στον κύριο Ανδρουλάκη η απάντηση, όχι σε μένα.
Έχετε δίκιο. Ωραία. Το διαδίδει και η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω πώς. Δεν άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη για να δω πώς.
Απαντήστε και στους δύο, λοιπόν.
Και στους δύο. Λοιπόν, αυτή είναι απόφαση άσχετη με την εισβολή. Είχε συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ πριν γίνει η ρωσική επέμβαση και ο λόγος της αντίδρασης της μη ψήφισης από το ΣΥΡΙΖΑ και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς είναι ότι έγινε με όρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με αυτή τη γνωστή αιρεσιμότητα που επιβάλλει σκληρή λιτότητα στους λαούς. Ποτέ δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε για κανένα λαό να είναι όσο μπορούμε εμείς να έχουμε την τελική πολιτική απόφαση να είναι δέσμοι παρόμοιων όρων.
Τώρα, εγώ θέλω
να πούμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα καθίσει και σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έλα κάτι.
Μακάρι να το καθίσει και με αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο, κυρία Κατρούγκαλε, γιατί η θέση μας δεν είναι ανεξάρτητη από το τι συμβαίνει και στην περιοχή μας. Εμείς έχουμε στη γειτονιά μας τον αναθεωρητισμό και τις καθημερινές σχεδόν απειλές του Ερντογάν. Άρα, στον άλλο αναθεωρητή, τον Πούτιν, εμείς μπορούσαμε να είμαστε και με τους δύο, και με το θύμα και με το θήτη, και να μην καταγγείλουμε αυτό που κάνει και να μην συμμετάσχουμε ενεργά.
Προφανώς δεν είμαι ιδιαίτερα, δεν μεταφέρω τις απόψεις μου με τον τρόπο που θα έπρεπε, αν δεν έχετε ακόμα καταλάβει ότι η δική μας θέση
δεν έχω αλήθεια.
Σε καμία, θέση, σε καμία περίπτωση θέση ίσων αποστάσεων. Από την αρχή καταδικάσαμε την ρωσική εισβολή και θεωρούμε ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει προφανώς με το τέλος της ρωσικής εισβολής.
Αλλά εμείς να μην έχουμε εμπλακεί. Άρα να μην έχουμε και δικαίωμα, αν ποτέ χρειαστούμε, να ζητήσουμε την εμπλοκή των άλλων, των υπολείπων.
Ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούν για πολεμική εμπλοκή. Εδώ μιλούμε για ποιο μέσο διπλωματίας μπορεί να είναι αποτελεσματικότερο και ποιο συμβολισμός αλληλεγγύης, γιατί κακά τα ψέματα και αυτή η αποστολή υλικού, συμβολική είναι. Μπορεί να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Επομένως, το μέγα ζητούμενο για μας είναι η ενίσχυση των χαρακτηριστικών της ευρωπαϊκής αυτονομίας για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιστική απάντηση στο τουρκικό αναθεωρητισμό. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα εύσημα που πήρε από τον Πρωθυπουργό στη συζήτηση, είναι προφανώς πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Δεν είδαμε πληρώσεις για τις πολλαπλές παραβιάσεις του Roots Race για τις απειλές της Τουρκίας. Εκεί θα πρέπει να επιμείνουμε να έχει χαρακτηριστικά αυτή η ευρωπαϊκή απάντηση διαφορετική από αυτή που μπορεί να έχει, παραδείγματος χάρη, η Αμερικανική, που βλέπει η Τουρκία με άλλο πρίσμα κυρίως λόγω της στρατηγικής της σημασίας, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και κυρίως όπου έχουμε αλλαγή δόγματος, όπως είναι αυτή που επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς ουσιαστική συζήτηση, θα πρέπει να επιδιώκουμε να γίνεται η συζήτηση αυτή για να ξέρουμε ποιο είναι το συμφέρον της πατρίδας μας.
Τώρα, ο κύριος Τσίπρας πρότεινε χτες να γίνει τώρα συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν και ο Πρωθυπουργός φάνηκε πολύ θετικό στην απάντησή του.
Ναι.
Γιατί σε αυτή τη χρονική στιγμή, κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι ακόμα και προχτές μέσα στον πόλεμο οι Τούρκοι κάνανε παραβίαση στο φαρμακονήσι με F-16.
Να προβοκάρω λίγο τον κύριο Κατρούγκαλο. Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Εγώ λέω διότι τώρα ο Ερντογάν ακολουθεί αυτή την τακτική που ο κύριος Κατρούγκαλος πρότεινε να ακολουθήσουμε περίπου και εμείς.
Άρα έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντησή σας.
Η Τουρκία διαχρονικά είναι επιτίδευση ουδέτερος που εμείς δεν είμαστε. Εμείς έχουμε πολιτικό σπίτι και τις αρχές του πολιτικού μας σπιτιού πρέπει να τις εξυπηρετούμε. Από εκεί και μετά αυτός που μπορεί να είναι μεσολαβητής και διάβλος επικοινωνίας κερδίζει σε δικό του κύρος. Γίνεται μια δύναμη ήπιας ισχύος και αυτό ήταν κάτι που είχαμε στο παρελθόν και θα πρέπει να εξαρτηθούμε να το κάνουμε. Αυτό που έκανα εγώ και ο Νίκος Χωτιάς να μπορούμε από τη Τεχεράνη να ταξιδεύουμε στο Ριάντ είναι προστιθέμενη αξία για το πολιτικό μας σπίτι, την Ευρώπη, και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε. Τώρα, η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη έχει αξία σε δύο επίπεδα, αφενός να συζητήσουμε για τα άμεσα, για το Ουκρανικό. Αφετέρου, για να δρομολογήσουν ξανά μια εμπλοκή της Τουρκίας σε κατεύθυνση διαλόγου με επιδίωξη λύση. Γιατί κακά τα ψέματα, ο κ. Μητσοτάκης επειδή στηρίζει την εξωτερική του πολιτική στην επικοινωνία και όχι στην ουσία, δεν έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε προσπάθεια να δεσμεύσει την Τουρκία να συζητήσει στο τραπέζι, επί της ουσίας, όχι για τα μικρά οικονομικά θέματα που συζητά ο κ. Στακογιάννης, και κυρίως να τη δεσμεύσει για να πάμε μαζί με προσθήκη στη Χάγη για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, ο Ερντογάν κάθε μέρα που περνάει ανοίγει το σακούλι και ρίχνει και άλλα πράγματα μέσα στην ατζέντα. Τώρα, πια θέτε θέμα κυριαρχίας των νησιών κατά τον Ερντογάν.
Μα, κυρία Μακρύ, ακριβώς αυτό αποτελεί λόγο για να καθαρίσουμε το τραπέζι, να μείνει η μοναδική διαφορά που μπορεί να επιληθεί με τη Χάγη. Και επειδή η Τουρκία ποτέ δεν θα δεχθεί από μόνη της να πάει στη Χάγη, γιατί νομίζει ότι με την προβολή ισχύω θα πετύχει καλύτερα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, να παίξουμε το χαρτί της Ευρώπης, όλα αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως, για να την πιέσουμε για κάτι τέτοιο. Συζητά, για παράδειγμα, και θέλει διακαώς αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης, να τη στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μήνυμα: δεν υπάρχει αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης, αν δεν συμφωνείς να πας στη Χάγη με προσφυγή για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες.
Και όλα τα υπόλοιπα αποστρατικοποίηση και τα λοιπά που ζητάει η Τουρκία, αυτά πώς θα τα πάρει πίσω, κύριε Υπουργέ, για να κάτσει στο τραπέζι μαζί της?
Κύριε Μακρύ, τα θέματα κυριαρχίας δεν συζητιούνται. Η δική μου η άποψη είναι ότι αυτά μπαίνουν στο τραπέζι απλώς για να το φορτώνουν. Δεν νομίζω ότι σοβαρά μπορεί να θεωρεί οποιοδήποτε Τούρκος ηγέτης ότι οποιοδήποτε Έλληνας ηγέτης θα συζητήσει παρόμοια θέματα. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν λέω ότι σε ένα πράγμα που είχε ήδη συμφωνήσει η Τουρκία και το έχει αποδεχθεί ο κ. Ερντογάν μετά το Ελσίνκι, να γίνει πιο ξεκάθαρο τώρα, να μην έχει τις πιέσεις του Ελσίνκι που φαινόταν ότι θα μπορούσε η προσφυγή να αφορά και άλλα θέματα, αποκλειστικά για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, να πιέσουμε την Τουρκία να προσφύγει. Είναι μια περίοδος τώρα που όλοι μιλάμε για την ανάγκη να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο, να αποκλειστούν οι αναθεωρητισμοί. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι στιγμή.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και το μεάρχη σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, των Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο που ήταν σήμερα μαζί μας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.